nimamo prav veliko trdnih podatkov, kako se je sploh formiral Fritz Lang. Rekel sem, da je bil v Münchnu na te pač Kunstgewerbe šule. Drugače pa je, ko se je opisoval, leta 18 po vojni se je opisal na Akademijo za likovno umetnost na Dunaju in tam je moral izpolniti en obrazec, kjer piše, da je maturiral na Dunajski gimnaziji. Potem je bil pol leta na umetnostni šoli v Münchnu, to je bilo tam pri profesorju Dicu, katerega vazo narisano sem prej pokazal. Na to je bil leto dni na Pariški akademiji, to je pomenilo takrat privatne likovne šole oziroma akademije, Akademije Julien pa Akademije Ranson. To je verjetno je res tam hodil, ampak to so bile neobvezne, to so bili taki večerni tečaji in kakšnih dokumentov pa seveda ne moremo najti. In tudi tukaj okrog njegovega šolanja je potem seveda pripovedoval različne podatke, tudi podatke, ki se ne strinjajo s tem, kar je sam zapisal v tisto obrazec leta 18 na Dunaju. Tako da ostajajo te litomerski kipi pravzaprav edini in po tem, ko so bili odkriti, se je začelo tudi po svetu več zanimanja za njih in torej skratka sploh za ta odnos do Langa, do kiparstva in začeli so pač ljudje opozarjati na to, kakšne značilnosti bi lahko že videli v teh, recimo predvsem v vazah, ne, kakšne značilnosti je ohranil likovne v svojem poznejšem delu. Seveda je prva taka značilnost, ki takoj pride, pade v oči, je to grajenje na hierarhiji elementov, ne, prav neko arhitektonsko grajenje obeh teh vas. In tukaj ne smemo pozabiti, da je Lang bil sin zelo uglednega dunajskega stavbenika in da je oče na vsak način želel, da bi sin postal arhitekt in ga je silil, da gre v šolo za arhitekturo, ampak Lang si je zamislil, da bo slikar in potem sta se pač razšla zaradi tega in Lang je šel po svoje, ampak arhitektura ga je vedno bolj zelo zanimala celo življenje. In ta hieratičnost, simetrija, ta strogi red vas lahko seveda spomne na arhitekturo njegovega rodnega Dunaja, ne, na ta Ringstrassenstil, se pravi na te monumentalne stavbe, ki človeka morajo prepričati o veličini imperialne kulise, ne, Avstro-Ogrske prestolnice in narediti pač enega človeka, ki pride v mesto čim manjšega, čim bolj ponižnega nad vsem tem sijajem. Tega ne govorim zdaj zato, da bi bilo to neko mašilo, ampak zaradi tega, ker je ravno v Langovih filmih, posebej, če se spomnite Metropolisa, je to arhitektura izrazito tista, ki definira dogajanje in ki narekuje oziroma označuje usodo teh glavnih igralcev. In po drugi strani vsa ta fantastika teh obraznih mask in teh pošasti domišljijskih, pol ljudi, pol živali, vse to pa seveda dokazuje njegovo zanimanje, ki ga tudi spremlja celo življenje za vse, kar je eksotično, kar je bizarno, kar je nenavadno, skratka nekaj, s čemer je ustvarjal tisto komponento fantastike v svojih filmih, ki je tudi vedno navzoča.